Kar deriz, Behram muallim anlarız. Behram muallim deriz, tar anlarız. Behram muallim tardır, Munavvar hanım anlar. Munavvar hanım der, tar anlar. Bu misraların yazarı Mefkure Mollova'dır. 1973-cü ilin 28 oktyabrında Əri Rıza Mollovla Bolqaristandan Bakıya səfərə gəliblərmiş. Bəhram ustadın evində bir neçə saatlığa qonaq olurlar və Məfkürə xanımın bu sətirləri ailə albomunda yadigar qalır. Qısa bir zaman içində yanılmaz qadın həssaslığı ilə Bəhram ustadın ömründəki ən böyük həqiqəti necə dəqiqliklə duyub. Elə həmin gün hələ Tarzənin evinə gələnə dəksə, Bolqar qonaqlar operada olmuşdular. Leyn Məcnunə baxmışdılar və Rıza Mollovun da o tamaşa ilə bağlı təəssüratları magnitofon lentindəki söhbətində qalır. Səhnədə Məcnun ağlayırdı, fəqət diqqət etdiyim zaman baxdım ki, ağlayan bir çox kimsələr vardı. Üzeyir Hacıbəyev ağlayırdı, aktyor ağlayırdı, musiqi ağlayırdı və bir tar ağlayırdı. Əslində ağlayan Bəhram ustadın qəlbi idi. Bu qarşılaşmanı hər zaman bir səhnə ilə bağlayacağam. Məcnun ölmək üzrə olan Leylinin çadırı önünə gəlib, sıxılqan halı ilə qıza bəddua oxuyur və onlarla üzbəüz Bəhram ustad əyləşib. Məcnun ağlayırdı, amma daha artıq Bəhram ustadın tarı ağlayırdı. Bəli, bu mənim üçün unudulmaz bir gün oldu. Bu gecə Bəhram ustadla tanışlığıma səbəb oldu. Bu gecə Azərbaycan musiqisini mənə biraz bayağı görünən muğamın zənginliyini anlamağıma yol açdı və bundan sonra mən muğama bir xalq duhasını ifadə edən musiqi kimi baxmağa başladım. Bunun səbəbkarı türk xalqlarının çağdaş Paganinisi bir nömrəli sənətkar Bəhram ustadı idi. Bəhram müəllim tara nə verdi və tar Bəhram müəllimə nə verdi? Münəvvər xanım kimdir sualına cavab verməsək, bu iki sualı da sona qədər aydınlatmaq olmaz. Sənət adamlarının, yaradıcılıqla məşğul olanların şəxsi həyatları, ailə yaşamı həmişə dünyanın hər yerində maraq, mübahisə, qeybətlər, ara söhbətləri doğurub. Çox zaman sənət ərləri savad sarıdan yarımayıblar. Ailə həyatları uğursuz olub, odur ki, könül rahatlığını kənarda arayıblar fikri az qala heç isbata ehtiyacı olmayan gerçəyə çevrilib. Düzdürmü bu, yanlışdırmı? Bütün fikirlər kimi bu fikrində həm leyhinə, həm də əleyhinə onlarca misal çəkmək olar. Ancaq hər halda, deyəsən, həmişə birincisi həqiqətə daha yaxındır. Axı, yaradıcı adamlar adətən daha çətin qavranılan, adi insani münasibətlərdə daha narahat, daha səbirsiz, daha kəskin olurlar. Onları duymaq, onlara ömür yoldaşı olmağın çətinliyini daşıya bilmək üçün qadınlardan bəlkə də daha artıq hövsələ, daha artıq müdriklik, daha artıq fədakarlıq, daha artıq nəvaziş tələb olunur. Buna isə onsuz da saysız hesabsız qayğıya bürünmüş hər qadının tabı çatmır. Bu danılmazdı. Ancaq nə yaxşı ki, vəfası, mətanəti, sevgisi ilə seçilən, ərlərinin istedadını dərindən dərinə duyub, məhz bunun üçün də çox şeydən məhrum olmağa hazır, çox şeyə dözə bilən, beləliklə də yalnız ailələrinə deyil, insanlara xidmət eləmiş qadınlar olub və var. Həyat onlarla daha gözəldir. Və əslində həyat dedikləri hər şeydən öncə dil bilən, söz anlayan insanlarla gözəl deyilmi? Təkcə çoxlu uşaq doğub böyüdən qadınlara qəhrəman ana deyilməsin gərək. Öz ömür günlərindən kəsib insanlar üçün sabah üçün gərəkli ərlərinin ömürlərinə qoşan, öz dərdlərini gizlində çəkib bəzən içərlərində ağlamağı bacaran, öz narahat dəqiqələri, sıxıntılı anları, uda bildikləri şıltaqlıqları hesabına həyat yoldaşına daha artıq yaratmaq, daha çox, daha həvəslən işləmək imkanı bağışlayan qadınlar da qəhrəman sayılsın gərək. Bəhram müəllimin çalmağını bir mən yox, bütün Azərbaycan xalqı, bütün musiqişünaslar sevirlər. Hətta başqa ölkələrdən sağ ol deyib məktublar yazırlar. Ona ruh verirlər. Bunların da hamısının səbəbi, mən elə bilirəm, Münəvvər xanımdır. Münəvvər xanım onu əsən küləklərdən qoruyur. Çalmağa gedən günü onun nazını çəkir, onu yola salanda deyir, get Bəhram, uğurlar olsun, get yaxşı çal, mizrabı möhkəm vur. Qoy mənim bu sözlərim gələcək nəslin cavanlarına yadigar olsun ki, həyatda, evdə, həyat yoldaşı ilə xoş keçməsə, acı keçsə, qanı qara çalmağa gedən heç bir vaxt düzgün çala bilməz. Çünki tar incəlik sevir, naz sevir, bütün çalıcılar elədir. O evdən gedəndə qanı qara getsəydi, o cür çala bilməzdi. Bəhram həmişə yaxşı çalıb, yaxşı da çalacaq. Nə qədər Münəvvər xanım yanındadır, Bəhram cavan qalacaq. Bu, unudulmaz müğənnimiz Yavər Kənan Tərlinin sözləridir. Bəhram müəllim haqda 1978-ci ildə hazırladığım bir radio verilişində çıxış edərkən demişdi və doğru da deyib. Bəhram ustadla yolları qoşanda Münəvvər xanım ondan xeyli gənc idi, gözəl idi. Əlində gül kimi sənəti vardı, həkimlik. Bəhram elə o vaxtda operan solisti idi və heç əməkdar artist də deyildi. Münəvvər xanımacan ailəsi də, uşağı da olmuşdu. Ancaq günlərin birində tək tarını götürüb çıxıb getmişdi evdən. Münəvvər xanım bəlkə də yaxşı həkim ola bilərdi, işləmədi. Bildikləri, həkimlik vərdişləri çox-çox sonralar, yaş artdıqca müxtəlif xəstəliklərlə tuş düşən ərinə xidmət eləmək üçün gərək olduğuna. Makinada yazmağı, foto çəkməyi, cürbəcür magnitofonların dilindən baş çıxarmağı öyrəndi. Mətbəxtə çalışdı, paltar yudu, uşaqlarına baxdı, ərinə qulluq elədi və qəzet jurnalları vərəqlədi, radio televiziya ilə verilən musiqi verilişlərini, konsertləri izlədi, şəhərdəki afişalarla maraqlandı, ərinin haqqında harada bircə cümlə belə xoş söz tərif eşitdisə, səliqə ilə dəftərdə qeyd elədi. Bəhramın ən müxtəlif yerlərdə, ən müxtəlif illərdə çəkilmiş fotolarını toplamağa başladı. İllər ötürdü və bir-birinin ardınca arxasında böyük zəhmət duran nəfis albomlar yaranırdı. Bu albomlarda Tarzan Bəhram Mənsurovun ömür salnaməsi əks olunmuşdu. Evdəki qalaq-qalaq kasetlərdə Bəhram Mənsurovun çalğıları, müxtəlif sənət adamları ilə söhbətləri, nadir səslər, ifalar yığıldı. Əməlli başlı bir ev muzeyi yarandı. Nəsə həmişə düşünürdüm ki, Münəvvər xanım bütün bunları musiqi tariximizə xidmətdən daha artıq, ərini narahat dəqiqələrində ovutmaq, sevindirmək, fərəhləndirmək üçün eləyib. Hərdən axşamlar oturdular, vərəqlədilər şirin xatirələr, əlvan fotolarla dolu albomları. Bəhram ustadın köksü qabardı. Bu sənədlərə, bu yazılara baxanda hər dəfə hiss elədi ki, ömrünü mənasız yaşamayıb. Əhvalının ən qarışıq vaxtında kefi duruldu, ən yorğun çağında dinclik, rahatlıq yayıldı canına. Mina, zəhmət olmasa tarımı gətir bura, dedi. Və bu bəs idi Münəvvər xanıma. Bütün zəhmətlərinə ən yaxşı mükafat, ən yaxşı ödənç kimi. Bir dəfə Bəhram müəllim gilə getmişdim. Televiziyada yazılışı vardı. Özü hələ gəlib çıxmamışdı. Gördüm ki, Münəvvər xanım Sovet və xarici ölkə alimlərinin müxtəlif qəzet jurnallardan kəsilmiş sırf elmi və kütləvi məqalələrini bir dəstə kitabı yığıb qarşısına oxuyur, nəsə qeydlər eləyir. Bu məqalələrin, bu kitabların heç biri musiqi haqqında deyildi. Ürək xəstəlikləri haqqında idi bu yazılar. Bəhram 3 dəfə infarkt keçirib. Həkimlərə ürək qızdıra bilmirəm. İstəyirəm hər şeyi bilim ki, qulluğunu özüm eləyim, vəziyyəti kəsinləşməsin. O qədər oxumuşam bu kitablardan ki, indi ürəyi xəstə olan tanışlar məsləhət üçün mənə zəng vururlar. Birinci infarktdan sonra Bəhram tamam ruhdan düşmüşdü, bərk sınıxmışdı, hiss eləyirdim ki, içərisini yiyir. Ay Mina, həkimlər hərəkət eləməyə qoymurlar məni, bəs bu yaralı ürəyimlə tarı necə çalacaq? Sonra bir Kanada aliminin yazısını oxudum. Yazırdı ki, əksinə, hərəkət infarktdan sonra ürəyin tez sağalmasına kömək eləyir. Konsertə çağırmışdılar Bəhramı. Həkimlər qəti etiraz elədilər. Ölməkmi istəyirsən, dedilər. Oxuduğum məqalədən danışdım Bəhrama. Geç çal, qorxma, heç nə olmaz. Əksinə, xeyirdi. Uşaq kimi sevinirdi evdən çıxanda. O getdi, mən qaldım ürəyimi yiyə-yiyə. Eldara tapşırdım tez-tez zəng eləsin. Eldar indi Azərbaycanın ən dəb bəstəçilərindəndir. Ana, atamın ovqatı elə yaxşıdır, elə həvəslə çalır ki, deməzsən xəstə olub. Oturub başladım sevindiyimdən ağlamağa. Münəvvər xanımın, bu fədakar qadının şəkər xəstəliyi vardı. Bəhramlı çağlarında cəhd eləyirdi ki, xəstəliyin böhranlı günlərini, qəfil tutmalarını gizlətsin, kimsəyə bildirmədən ayaqüstü yola versin. Şəkəri bərk qalxanda, koma qorxusu yarananda belə xəstəxanaya getmək istənirdi. Ancaq həkimlər də onun dilini öyrənmişdilər. Belə də Bəhram müəllimi yalqız qoymaqmı istəyirsən, deyirdilər. Yarı könül gedirdi xəstəxanaya, dözə bilmirdi. Bir neçə gün sonra vəziyyəti azacıq babatlaşan kimi qayıdıb gəlirdi evə, Bəhramın yanına. Muğamlı ocaqda böyümüş Bəhramın tarın qarşısında ən mühüm qulluqlarından biri bu oldu ki, 100 illərlə yaşı olan çalğı ənənəsini, çalğı tərzini yaşatdı. Sadıqcan belə çalırdı, Mirzə Fərəc belə çalırdı, Qurban Pirimov belə çalırdı, Bəhram Busayaq çaldı. Bəhram sənəti bir körpüdür. Muğamımızın dünəni ilə bugün arasındakı körpü həm də yalnız çalğısının tərzinə görə yox. O ilə muğam şöbələrini elə guşələri ifa edirdi ki, artıq çoxdan unudulublar. Köhnə əl yazmalarında, musiqi tarixi kitablarında indiyəcən eşitmədiyim bir muğam şöbəsinin adı ilə rastlaşırdım. Ən mahir, ən təcrübəli xanəndələrə, tarzəndələrə, musiqişünaslara üst tuturdum, çiyinlərini çəkirdilər. Bəhram müəllimə deyirdim, başlayırdı çalmağa və filan qədər də izahat verirdi. Belə bir canlı klassikin varlığına dəfə-dəfə sevinməyə bilmirdim. 1978-ci il idi, 11-ci yüzilli şərqinin ünlü düşünəri və söz ustası Baba Tahir Üryanla bağlı araşdırma aparırdım. Bir fars dilli orta əsr qaynağında vaxtı ilə Şur muğamında bu şairin adı ilə ünvanlanmış muğam şöbəsi olduğunu gördüm. Mənbələrin ardınca getdim, sən demə Baba Tahir həm də musiqiçi olunmuş. Gözəl səsi varmış, yaxşı təmbur çalırmış, yaratdığı muğam şöbəsində öz zərif dübeytlərini oxuyurmuş. Cabbar Qaryağdıoğlunun muğamlarımı saxta bir əl yazmasında bunu da gördüm ki, həmin şöbəni xanəndələrimiz 19-cu yüzillikdə oxuyurmuşlar. Necə olub bəs? 800 il boyunca dildən dilə, yaddaşdan yaddaşa keçmiş bir muğam şöbəsi yerli dibli yox oldu mu? Əlimizi üzəyimi, ümidimizi kəsəyimi ondan? Nə yaxşı ki, Bəhram ustad varmış. Elə mən Baba Tahir deyən kimi tarını götürdü və başladı həmin şöbəni çalmağa. Lentə də aldıq, nota da saldıq. İlk dəfə 1979-cu ildə həmin not yazısı mənim Baba Tahirə həsr edilmiş dissertasiyamın avtori fəratının sonluğunda işıq ucu gördü. Bəhram ustadın yaddaşında nə qədər bu cür undulmuş muğam qönçələri yaşayırdı. Maraqlandıqca, soruşduqca qat-qat açılırdı bu gülüstan. Ən pisi oldu ki, çox zaman nadir adamlara lazımlı sualları verməkdə ləngiyirik. 1967-ci ildə Bakıya Parisdən bir zərgər gəldi, zərgər dırnaq arası, və axtardığı zəri də Bəhram Mənsurovda tapdı. Beynəlxalq müqayisəli musiqi araşdırmaları və sənədləri institutunun direktoru Alain Danielu elə o vaxt qət elədi. Mansurovun ifası unikaldı. Onun muğam ifasını UNESCO xətti ilə vala yazıb dünyaya yaymaq lazımdı. Bu istək 1975-ci ildə gerçəkləşdi. Hollandiyanın Philips firması Bəhram Mansurovun ifasında Azərbaycan muğamları yazılmış böyük bir val buraxdı. O valın nüsxələri Bakıya da gəlib çıxdı. Sevinirdik, fəxr edirdik o günlərdə. Çünki bu ilk valı idi. İndi şükür Allaha ki, onlarla Azərbaycan musiqili diski dünyanı dolaşır. Təbrik üçün evlərinə getmişdim. Ağzucu sağ ol dedi. Bu soyuqluğa təəccübləndim, Münəvvər xanım. Neçə gündə o val gəlib çıxandan qaşqabağı yerlə gedir. Bilmirəm nə olub. Soruşuram, cavab vermir, dedi. Handan hana Bəhram müəllim özü dilləndi. İstəyirəm, Danieluya məktub yazım, narazılığımı bildirim. Bir yandan da fikirləşirəm ki, iş işdən keçib, bundan sonra nə eləmək olaraq? Val çıxıb, yayılıb. Bir bu valın üstünə bax. Baxdım, çox nəfis. Tən ortada Bəhram müəllimin rəngli fotosu. Haşiyələrdə isə müxtəlif milli musiqi alətlərimizin şəkilləri. Haşiyədəki tar şəklinin üstünə qoydu barmağını. Azərbaycanlı tarçaların valını buraxıblar. Azərbaycanımızın muğamını çalmışam, götürüb burada İran tarının şəklini veriblər. Bəhram ustad beləcə bütün ömrü boyu tarımızın təəssüb keşi, fədaisi oldu. Və Bəhram müəllim üçün tar bəlkə də ən maraqlı söhbət mövzusuydu. 1982-ci ildə yenə növbəti dəfə onu çağırmışdım radioya. Düz 45 dəqiqə tardan danışmışdıq. Lent dolağı qutarmışdı və Bəhram müəllim, hayf vaxt az oldu, çox sözüm rəyimdə qaldı demişdi. İllər ayrılığından sonra o qiymətli lent yazısını bir daha maraqla dinləyirəm. Söz bə söz yazıya köçürürəm. Bəhram müəllim, siz 60 ildən çoxdur ki, tarla yoldaşlığı eləyirsiniz. Bu müddət boyunca ömürdə çox hadisələr baş verir. Adam yaşadığı yeri belə bir neçə dəfə dəyişir. Bu müddət ərzində siz tarınızı neçə dəfə dəyişmişsiniz? Az, 2-3 dəfə. Onu deyim ki, indi mənim 2 tarım var. Onlardan biri 40, o biri isə 30 ildir ki, mənləndi. Bəhram müəllim, siz başqa tarlarla da o 40 il, 30 il çaldığınız tarda olan kimi çala bilərsinizmi? Yox. Siz peşəkar tarzənsiz, bəs bunu necə qiymətləndirək? Öz tarlarınıza adət eləmişsiniz, ya bunun başqa bir səbəbi var? Səbəb başqadır. Məsələ bundadır ki, mənim tarım başqa tarlardan fərqlənir. Mənim tarımın simləri də, pərdələri də başqa cürdür. Tarın çanağında içəridə bir ağac var. Bəziləri ona adi şey kimi baxırlar. Amma həmin ağacın nizamından tarın necə səslənməsi çox asılıdır. Mənim tarımda o hissə xüsusi olaraq nizamlanıb. Tardır, kamançadır, bu qəbildən olan başqa musiqi alətləridir. Onların bir vəfasız nöqtəsi var. Bu da ondan ibarətdir ki, haçansa konsertin, tamaşanın şirin yerində kökdən düşə bilər. Heç olubmu ki, sizin tarınız kökdən düşsün? Mən 50 ildən çoxdur ki, opera teatrının səhnəsində çalıram. Bu müddət ərzində tarım vurtud 2 dəfə kökdən düşüb. Bir dəfə də simi qırılıb. Amma indiki tarların simləri çox kövrəkdir. Asif Cənallı adına musiqi məktəbində dərs deyirəm. Görürsən ki, tələbələrin simi tez-tez qırılır. Bu, onlandır ki, sim düzəldən artellərimiz bu işə səhnənkar münasibət bəsləyir. Başdan solda iş görürlər. Mənim tarımdakı sim daha qalındı. Qabaqlar simlər ilə bütün tarlarda elə olurdu. Amma indiki tarlarda simlər məndəkindən xeyli nazikdir. Odur ki, mizrabı biraz bərk vuranda sim qırılır. Mənim tarımın simlərinin qalınlığı da təsadüfi deyil. Operada tar bütöv bir orkestrindən üzrə durur. Səsgərə güclü çıxsın. Belə qalın simdən çala bilmək üçün isə güclü birək lazımdır.